Minä olen Merja Laamanen Jyväskylän yliopiston digipalveluista. Työskentelen opetuksen ja oppimisen palveluiden parissa. Tässä esityksessä käyn ensin lyhyesti läpi, mitä saavutettavuus on, ja näytän esimerkkejä tyypillisistä puutteista sekä annan käytännön vinkkejä niin opettajille kuin sisällöntuottajille saavutettavaan sisällöntuotantoon. Ja kerrataan vielä ensin lyhyesti, mistä puhutaan, kun puhutaan saavutettavuudesta. Eli tiivistettynä verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Eli tässä on aika monta näkökulmaa, se itse alusta ja sitten se laite, millä sisältöjä käytetään ja miten ne sisällöt on tuotettu sekä vielä niissä käytetty kieli ja sen ymmärrettävyys. Ja välillä menee saatavuus ja saavutettavuus hieman sekaisin, englanniksi access ja accessibility. Eli opettaja voi vaikka ajatella, että minähän olen laittanut ne minun materiaalini verkkoon saataville, niin eikös ne nyt ole saavutettavia? No eivät ole, ne eivät ole sama asia. Eli jos tätä asiaa lähestyy tällaisen ovimetaforan kautta, niin samalla tavalla kun puhutaan fyysisen maailman esteettömyydestä, niin saavutettavuus on digitaalisen maailman esteettömyyttä. Ja jos katsotaan tätä ovikuvaa, jossa on ovet kyllä kutsuvasti auki tuohon rakennukseen, mutta heti kynnyksen jälkeen alkaa jyrkät portaat ylöspäin, niin eihän sinne kaikki pääse tuonne taloon sisälle. Jos on minkäänlaisia vaikka haasteita liikkumisen kanssa, niin ei kyllä noita rappusia pääse. Samalla tavalla, jos se materiaali on verkossa, niin se on kyllä saatavilla, ikään kuin ovet ovat auki, mutta jos on jotain esteitä siihen sisältöön käsiksi pääsemiseen, niin silloin se ei ole saavutettavaa. Ja saavutettavuuden yhteydessä täytyy muistaa se, että saavutettavuus hyödyttää kaikkia. Ensinnäkin on monenlaisia haasteita, mitä me ei kaikkia esimerkiksi aina tiedetä, vaikka opiskelijoilta voi olla tilannekohtaisia saavutettavuusongelmia, voi olla vaikka käsi kipsissä, en pysty kirjoittamaan, voinko tehdä suullisen tehtävän. Ja esimerkiksi vaikka videoiden tekstitystä, jos mietitään, niin se hyödyttää paitsi heikkokuuloisia, niin myös henkilöitä, joilla on kielitaidossa haasteita, on oppimisvaikeuksia, katsoo vaikka videota sellaisessa paikassa, missä on kova taustameteli tai ei ole vaikka luurit mukana. Eli hyvin monenlaisia ryhmiä hyödyttää, itse asiassa kaikkia, tekstitys. Samoin jos ajatellaan vaikka vaihtoehtoisten materiaalien tarjoamista, meillä usein paljon tekstipohjaiseen viestintään nämä meidän aineistot perustuu, mutta jos on vaikka lukemisen kanssa haasteita, niin sitten ne pystyy kuuntelemaan sen audiomuodossa tai vaikka katsomaan videona sen saman sisällön, niin voi olla helpompi oppia ja ymmärtää. Ja niin kuin tästä kuvastakin näkyy, niin mobiilikäyttöhän on nykyään varsin yleistä. Ja sitten sieltä tabletilta tai puhelimelta tarkastellaan niitä sisältöjä hyvin monenlaisissa olosuhteissa, vaikkapa kirkkaassa auringonpaisteessa, jolloin taas korostuu se, että jos kontrastit eivät ole riittävät ja fonttikoko riittävän suuri, niin siitä sisällöstä ei saa selvää. Ja käydään sitten läpi esimerkkejä tyypillisistä puutteista. Ja nämä esimerkit eivät ole nyt alusta riippuvaisia, eli nämä samat ideat pätee niin vaikka PowerPoint-esitykseen tai verkkosivuun tai vaikka verkko-oppimisympäristön sisältöihin. Ja aloitetaan ihan tuosta huonosta tai puuttuvasta otsikosta. Huono tai puuttuva otsikko paitsi vaikeuttaa sen sisällön ymmärtämistä ja kokonaisuuden hahmottamista, niin erityisen haasteellisia ne ovat niiden käyttäjien kannalta, jotka eivät näe hyvin ja jotka käyttävät ruudunlukuohjelmia, eli sellaista ohjelmaa, joka lukee näytöllä näkyvän sisällön ääneen. Ja ruudunlukuohjelma ei silloin pysty kertomaan sitä kyseisen sisällön rakennetta, jos siellä ei ole käytetty otsikoita ja ne otsikot eivät ole kuvaavia. Toinen hyvin tyypillinen on tekstin ja taustan välinen riittämätön tummuusero, eli riittämätön kontrasti. Tämä korostuu paitsi silloin, kun ei näe kovin hyvin, mutta myös mainitussa mobiilikäytössä, jossa niitä sisältöjä tarkastellaan hyvin erilaisissa vaihtelevissa valaistusolosuhteissa. Myöskään pelkkä väri ei saisi olla viesti. Eli usein tykkäämme käyttää tämmöisiä liikennevalometaforia, vihreä, oikein, punainen, väärin meni, keltainen, katsopas tätä vielä uudestaan. Mutta ensinnäkään ihmiset eivät näe värejä samalla tavoin, erilaiset värisokerot ovat yllättävän yleisiä väistössä. Ja taas kun me emme tiedä, minkälaisilla laitteilla ja minkälaisissa olosuhteissa niitä sisältöjä tarkastellaan, niin ne väritkään eivät toistu välttämättä niin kuin olemme itse ajatelleet. Epäselvä fontti vaikeuttaa lukemista ja vallankin, jos sen yhdistää vielä liian pieneen fontin kokoon, joka se on myös hankala tekijä, etenkin nyt siellä mobiilikäyttäjillä taas. Tämä korostuu, kun niitä sisältöjä pieneltä laitteelta selaillaan sen sijaan, että katsotaan vaikka isolta näytöltä. Ja tässä on nyt esimerkkejä siitä, että mikä olisi suositeltava fonttikoko vaikka PowerPoint-esitykseen. Ei voi ihan yhtä ainoaa vastausta antaa, koska se riippuu niin siitä käyttötavasta ja minkälaista se sisältö on, mutta yhden suosituksen mukaan sen pitäisi olla ihan tuota kokoa 32, jotta varmasti näkyy hyvin. No nykyään tykätään sitten laittaa niin verkkosivuille kuin diaesityksiin kuvia ja kuvien päälle tekstiä. Kuvathan toki elävöittävät sisältöä, mutta niissä on se haaste, että välttämättä sitten se kontrasti ei ole riittävä, eli teksti ei erotu sieltä kuvan päältä. Ja miten esimerkiksi tällaisen korjaisi, jos haluaisin käyttää tätä kuvaa, mutta haluaisin, että teksti erottuu, niin vaikka laittamalla siihen tekstin pohjalle taustavärin, yhtenäisen taustavärin. Epäselvät linkit ovat hankalia kaikin tavoin. Esimerkiksi tässä esimerkissä, jos käyttäjällä ei ole mitään tietoa, että mikä hän näistä vie tehtäviin, mikä ohjeisiin, mikä aikatauluihin, niin hän joutuu ensinnäkin klikkailemaan nämä kaikki linkit läpi. Ja nyt jos ajatellaan taas ruudunlukuohjelmaa käyttäviä henkilöitä, heille tällainen linkki on erityisen hankala, koska ensinnäkin se ruudunlukuohjelmalla lähtee lukemaan tuota linkin tekstiä merkki kerrallaan läpi. Ja siitä ei saa selvää kyllä, että mihinkä se vie. Ja sitten toisekseen monesti ruudunlukuohjelman käyttäjät ovat tottuneet sellaisilla pikakomennoilla liikkumaan sisällössä. Niin jos he vaikka tietävät, että tältä sivulta yritän löytää aikataulut, niin he voi vaikka käydä kaikki linkit läpi etsien sieltä linkkiä, jossa sanotaan, että aikataulut. Mutta nythän he ei sellaista löydä, he löytää vaan näitä pitkiä merkkipötköjä. No millä tavalla se tehtäisiin sitten oikein? Minkälainen on saavutettava linkki? No tässä on esimerkki. Eli sen linkin teksti pitäisi kuvata sitä sisältöä, mihin se linkki vie. Tehtävät-sana on linkitetty tehtäviin, ohjeet, ohjeisiin ja niin edelleen. Se voi olla vaikka useampi sana tai vaikka lause, mikä nyt on tarvittava määrä, mutta ideana on se, että heti kun näen tämän linkin tai se minulle luetaan, niin minä tiedän, mihin se vie. Ja nykyään näkee sellaista huonoa tapaa aika paljon, missä sanotaan, että klikkaa tästä tai aikataulut löytyvät täältä ja se täältä tai tästä sana on linkki. Ja ne on taas hankalia nimenomaan näihin ruudunlukuohjelman käyttäjille erityisesti, koska jos sieltä sivulta löytyy vaikka 6 täältä ja tähän ja tästä linkkiä, niin ei edelleenkään ole käyttäjä pääsemässä siihen haluamaansa tulokseen ja löytämässä etsimäänsä tietoa. Sitten ihan sisällön ymmärrettävyyden kannalta otsikko kertookin tästä diasta kaiken, eli mitä jää mieleen saavutettavuusdirektiivistä, ja vastaus on kyllä tämän dian perusteella, että no eipä kyllä paljon jää mieleen. Eli se sisällön ymmärrettävyys on myös osittain sitä, että miten me palastellaan sitä sisältöä opiskelijoille. Tässä on nyt esimerkki diasta, mihin on, tämä voisi olla vaikka verkko-oppimisympäristönkin sisältösivu, mutta tähän on laitettu paljon tietoa kerralla näkyviin. Ja monestihan me halutaan vaikka jotain määritelmiä tarjotessa, me ollaan mahdollisimman tarkkoja, eksakteja, laittaa pitkiä tekstilainauksia näkyviin. Ja tässä on myös ne linkit tehty sillä huonolla tavalla, eli laitettu suoraan ne osoitteet näkyviin. No millä tavalla tästä diasta saisi sitten informatiivisemman? No tällä tavalla. Eli pätkitään sitä tietoa. Tämän äskeisen dian tiedon olisi voinut vaikka jakaa useammalle dialle, jos sen kaiken haluaisimme välittää eteenpäin. Mutta yleensä parempi tapa on toki poimia sieltä niitä keskeisiä asioita ja käsitteitä. Ja tässä on nyt myös nuo linkit laitettu oikealla tavalla. Eli kerrotaan, että mihin se linkki vie Celian ohjeisiin tai EU:n saavutettavuusdirektiiviin ja tehty siitä linkki. Tästä jää jo paljon enemmän mieleen. Kuville on tärkeää kirjoittaa tekstivastineet. Kun heikkonäköinen käyttäjä käyttää sitä ruudunlukuohjelmaa, joka lukee sivun sisällön ääneen, niin jos hän tulee sellaiseen sisältöön, missä on kyllä kuvia, mutta kuville ei ole määritelty tekstivastineita, niin hänellä ei ole mitään tietoa siitä, että mitä hän nämä kuvat mahtavat sisältää. Tekstivastineet, eli alt-teksti, alternative text, tarkoittaa yksinkertaisesti lyhyttä tekstimuotoista kuvausta kuvan sisällöstä, kuvan ideasta. Ja olkaa tarkkana, noiden jotkut ohjelmat tarjoaa sellaisia mahdollisuutta käyttää automaattista kuvausta alt-tekstiksi, ja ne ei kyllä yleensä ole oikein toimivia. Pahimmillaan ne laittaa kuvaa tiedoston nimen tai tiedostopolun sinne tai muuten jotain yksittäisiä kuvassa näkyviä asioita, mikä ei kuvaa sen kuvan ideaa. Ja esimerkki hyvästä tekstivastineesta. Jos katsotaan tätä esimerkin kuvaa, niin tästä ensinnäkin huono tekstivastine kertoisi, että kuvassa on sininen vaaka vihreällä taustalla. Se ei kerro mitään tästä kuvan ideasta. Mutta nyt kun mietitään, että minkälainen on hyvä tekstivastine, niin mietitään, mikä sen kuvan välittämä viesti on, mitä me halutaan sillä kuvalla sanoa. Tässä tapauksessa hyvä tekstivastine kuuluisi, että osallisuus ja osallistuminen painavat vaassa enemmän kuin yksilölliset järjestelyt. Ja tärkeänä vinkkinä se, että jos käytätte koristekuvia, eli sillä kuvalla ei ole informaatioarvoa, mutta se on vaikka joku ornamentti tai kukkanen tai iloinen naamankuva siinä teidän materiaalissa, niin merkitkää se silloin koristekuvaksi. Silloin ruudunlukuohjelma ohittaa sen kuvan eikä kerro siitä mitään käyttäjälle, koska sillä ei ole tosiaan mitään sisällöllistä merkitystä. Ja nyt kun kävin läpi semmoisia tyypillisimpiä virheitä ja ongelmia, niin kokoan ne samat asiat vielä toiselta suunnalta käytännön vinkki muistilistaksi. Eli äsken käytiin, että älä tee näin, niin nyt sitten vielä kokoan listan siitä, että miten kannattaa toimia. Ensinnäkin käytä siellä sisällössä tyylejä. Merkitse otsikot otsikoiksi, kappaleet on kappaletekstiä ja niin edelleen. Ja tässähän on taustalla se, että sitten se dokumentti, sisältö, se on, siinä on rakenne ja ruudunlukuohjelma pystyy kertomaan käyttäjälle, mitä sieltä sisällöistä löytyy. Kirjoita tiiviisti, käytä luetelmia ja tekstin sisältöä kuvaavia otsikoita. Nämä neuvot muutenkin auttavat siinä sisällön ymmärtämisessä ja viestinnällisessä selkeydessä. Käytä selkeitä ja luettavia fontteja, eli epäselvä fontti, varsinkin jos se on liian pienellä, niin se on pahimmillaan aivan mahdoton lukea. Ja samoin huolehdi siitä, että teksti on riittävän suurikokoista. Kuville ja äänitiedostoille tulee laatia tekstivastineet, ja videot tulee tekstittää. Silloin sisältöön pääsee käsiksi myös semmoinen ihminen, joka ei näe tai ei kuule. Värien käytössä kannattaa olla harkitsevainen, eli huolehdi aina riittävistä kontrasteista ja mitään toimintoja ei saa pelkällä värillä ilmaista. Linkkeistä tulee tehdä selkeitä ja saavutettavia. Vältetään niitä suorien verkko-osoitteiden laittamista, vaan kuvataan sanalla tai useammalla sanalla sitä sisältöä, mihin se linkki vie. Varmista, että tiedot ja toiminnat ovat käytettävissä näppäimistöllä. Eli esimerkiksi, jos olet vaikka tekemässä tenttiä, jossa pitää raahailla vaikka käsite ja sen määritelmä raahata oikeaan kohtaan, niin varmista, että sulla on sitten vaihtoehtoinen tehtävä sellaisille henkilöille, jotka käyttävät pelkkää näppäimistöä. Taulukoita, kuvioita, muuta infografiikkaa saa totta kai käyttää, mutta huolehdi, että ne ovat selkeitä ja avaa se sisältö myös tekstissä tai äänitiedostona. Ja näissä kannattaa myös ne kontrastit muistaa sitten, että ne on vaikka grafiikoissa riittävät. Ja tarkista saavutettavuus. Sisällöstä riippuen voit käyttää vaikka toimisto-ohjelmien helppokäyttöisyyden tarkistusta tai verkkosisältöihin käyttää maksuttomia selainlaajennuksia saavutettavuuden tarkistamiseen. Tällä muistilistalla pääset jo pitkälle saavutettavien sisältöjen tuottamisessa.